Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan, z vami je oddaja o aktualnem družbenem dogajanju. Danes je v Spoznanju več gost, moralni teolog, profesor dr. Ivan Štuhec, ki ga zdaj lepo pozdravljam. Dober dan.
Lep pozdrav vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Kot slišite, oddaja poteka nadaljavo, torej med Ljubljano in Mariborom. Povezali smo torej Ljubljano in pa Štajersko prestolnico. Skratka, se mi zdi lepo, da se tudi iz obeh sedežev nadškofij takole podružimo ob radijskem ognjišču, kaj ne, dr. Štuhec?
Ja, to vidite, je prednost sodobne tehnologije in pa tudi korone, da nas prisili, da moramo tako zvezo spostaviti.
No, začela bi z aktualno politično oceno. Po propadu konstruktivne nezaupnice in pred prihajajočimi interpelacijami nekaterih ministrov aktualne vlade, ki so napovedane za prihodnje dni, kaj bi rekli? Nekaj ste že zapisali tudi v našem komentarju, torej v komentarju tedna na Radio Ognjišče z naslovom Rdeči kot purmani.
Ja, to je bilo nastalo na pustni torek, zato sem tudi malo več cinizma in sarkazma uporabil v tistem komentarju. Zdaj pa smo v postnem času, pa morava biti malo bolj resna, tako da ne bomo več tako razposajeno komentirali. Dobro, glejte, situacija, o kateri me sprašujete po tej nezaupnici ali brezupnici, kakor se je pokazalo, da bo brezupnica, že nekaj dni pred tem, je seveda najprej pomembno to, da se je to končno zgodilo, zato ker se je to rolalo po sceni več mesecev in je vse skupaj bilo že do kraja mučno z vsemi poizkusi in pa tudi z vsemi medijskimi pritiski na to temo, ki so se dogajali, tako da mislim, da ta scena je tako rekoč zdaj počiščena. Zdaj, kar zadeva te interpelacije, v bistvu je to popolni nesmisel, da potem, ko je nezaupnica propadla, še vztrajajo pri teh interpelacijah, ker že naprej vejo, da bodo te interpelacije neuspešne, kajti sicer bi že pri nezaupnici se stvari drugače odvile, kot se so. Zato je to tratenje časa, zdaj bi seveda morala tudi opozicija sebe malo vzeti v roke, malo sebe izprašati, kaj počne in pripraviti, če že misli, nek resen alternativni program za prihodne volitve. To bi človek od njih pričakoval, ampak se veste, že naslednji dan so imeli novi medijski spin, ki so ga lansirali iz same bruseljske prestolnice s pomočjo novinarke Politika Lili Bajer. To je seveda bilo vse pripravljeno, imeli so na nek način tudi dovolj časa, potem, ko so ugotovili, da nezaupnica ne bo uspela, so seveda pripravili novi udar na vlado in ta se je tako rekoč zgodil že naslednje jutro, potem, ko zadeva ni v parlamentu uspela. Tako da to so vse do kraja zrežirane in vnaprej pripravljene zgodbe. Jaz upam, da se slovensko volilno telo počasi zaveda, da gre za ne samo domače manipulacije, ampak da gre pravzaprav za mrežo manipulativnih novinarjev po celi Evropi, ki se jih potem seveda kolegi v dotični državi, se to verjetno ni samo v Sloveniji, ampak mi naše razmere poznamo, zato lahko o njih govorimo, da se potem v dotični državi lahko domači mediji sklicujejo na to, kaj tuji pišejo in s tem želijo pri domači publiki in domačem volilnem telesu na nek način zbuditi večjo verodostojnost. Tako da to se je zgodilo seveda takoj po tej nezaupnici. Po tej nezaupnici se je zgodilo še pa nekaj drugega, kar se mi zdi tudi zelo pomembno in je prav, da se to izpostavi, da se ne pozabi. Predsednik države, gospod Pahor, je povabil vse stranke, parlamentarne stranke na pogovor, zato da bi skušal nekako to tako rekoč predvolilno kampanjo umiriti, ki se je dogajala pred nezaupnico. Kot vemo, dve stranke sta mu dale košarico, ostali so se tega pogovora odeležili in mislim, da to je bila dobra poteza. Končno predsednik države je tista oseba, ki mora v trenutkih, ki so politično preveč napeti, delovati pomirjujoče, dialoško, konstruktivno. To je v bistvu njegova funkcija dejansko tudi, da skrbi za neke vrste politično, koliko se da, enotnost v državi. In mislim, da so tudi stranke s tem, ko se niso udeležile tega pogovora, veliko povedale o sebi. Po eni strani verjetno lahko ugotavljamo, da je LMŠ Šarcem na čelu pase neke vrste užaljenost, medtem ko na drugi strani Levica je ves čas radikalna v svojih stališčih, je tako rekoč verodostojna naslednica komunistične partije, zato tudi zvesto nosijo simbole njene, zvezdo in podobno. Recimo, taka stranka bi v Nemčiji bila naslednica nacionalsocialistov, ki bi jo Nemci prepovedali, ne bi si dovolili, da bi v povojnem nemškem parlamentarizmu bilo kaj podobnega, pri nas pa smo tako demokratični, da tudi to dopuščamo, na žalost, ne? Zato pa zaradi tega, ker pač nismo s to preteklostjo počistili tako, kot bi morali in še verjetno nekaj časa ne bomo. Ampak skrajna levica je tudi povedala, da je to stranka, ki je v bistvu v svojem načinu razmišljanja totalitarna, ne pa stranka, ki je pripravljena sklepati kompromise in pa se dogovarjati o stvareh, ki so pomembne za skupno dobro in za državo in za situacijo, v kateri se država nahaja. Nažalost pa seveda ima ta stranka kar solidno podporo.
In še raste, ne?
In še raste in tudi to podporo ima na nek način predvsem med mlajšo generacijo. Lahko bi tudi rekli, da je ta stranka produkt, ne, 30-letnega pranja možganov na slovenski osrednji univerzi v Ljubljani, tako na filozofskih fakulteti, kakor na nekaterih katedrah FDV-ja. Tako da to je dejansko produkt 30-letne indoktrinacije mlade generacije, ki zdaj kaže svoje politične ambicije in svojo politično ideologijo, kar nas mora na nek način skrbeti, zato ker tu tudi gre za ljudi, ki so po eni strani izobraženi, ki niso neumni, ne, ki so brihtni, vendar njihove interpretacije tudi ne samo preteklosti in polpreteklosti, ampak njihovega interpretacije razsvetljenstva grejo v popolnoma napačni smeri razumevanja svobode kot neke absolutne dobrine in absolutne vrednote, ki se jim mora podrediti vse drugo. Tu je osnovni konflikt med vrednoto življenja kot temeljno, osnovno vrednoto in pa svobodo kot duhovno vrednoto. Svobodo lahko uresničujemo takrat, ko imamo zagotovljeno življenje in pa osnovne življenjske pogoje. Zato je to seveda tista vrednota, ki je bistveno bolj pomembna kot svoboda, kajti če nimamo življenja, če ne živimo, če ne smemo živeti, ne, potem tudi svobode nimamo in postavljanje na glavo te dve vrednoti predstavlja seveda veliko družbeno grožnjo.
Profesor dr. Ivan Štuhec, torej dobro je bilo, da so se glasovi v parlamentu prešteli, da so se stvari zdaj na nek način postavile na pravo mesto, seveda pa bo opozicija poskušala še naprej, seveda svojim delom ni pričakovati oziroma zdaj se je že pokazalo, da tudi take izredne razmere, kot je recimo epidemija koronavirusa, ko pravzaprav po celem svetu na nek način je situacija podobna, vendar pa je lahko tam opozicija bolj državotvorna, no pri nas bodo pač z tem, da bi vlado zrušili, poskušali še naprej. To se je že pokazalo.
Ja, verjetno bodo poskušali še do srede leta rušiti vlado na vse načine, zato da ne bi sedanja koalicija z Janezom Janšo na čelo predsedovala Evropski uniji. To je njihov veliki cilj. Zdaj vprašanje je, a se jim bo to posrečilo ali ne. Jaz domnevam prej, da ne kot ja, zaradi tega, ker tudi ljudje, kot so poslanci pri SMC-ju in kot smo videli tudi poslanci Desusa, vendar le vidijo, kakšna je realna situacija, tako v parlamentu, kakor v vladi, v tej vladi in kakršna je bila prejšnji vladi in se pač ne pustijo več niti podkupiti, niti speljati na nekih ideoloških predpostavkah v smeri rušenja vlade, tako da po mojem je ta zgodba bolj ali manj zaključena, ne glede na poizkuse, ki jih bo doskušali leve stranke še oprizarjati. Zdaj, seveda, vsaka opozicija pač sme uporabljati v demokratični družbi mehanizme, ki so ji na voljo za to, da vlado, obstoječo vlado kritizira, minira, jo skuša zamenjati in tako naprej. To je vse na nek način spada v ta demokratični način politike. Proti temu nima smisla, da se kakorkoli borimo. Seveda se pa postavi neko drugo vprašanje, ki ste ga vi tudi v svojem vprašanju nakazal, ko gre za neke temeljne probleme v neki družbi in v neki državi, kot je recimo premagovanje sedaj te epidemije, takrat se nekatere bojne sikire mora zakopati zato, da se rešimo najprej tistega, od česa smo vsi ogroženi. Ampak to se že praktično celo leto dogaja in celotno leto, odkar je sedanja koalicija prišla na oblast, vidimo, da tisti, ki so bili prej na oblasti, preprosto niso zadovoljni, da je zdaj nekdo drug in namesto, da bi delovali programsko, vsebinsko in pa tudi konstruktivno, delujejo ves čas destruktivno in rušilno. Tako da si res težko predstavljam tudi sam, da bi te stranke bistveno spremenile svoj kurs. Tako zdaj smo se jih že po mojem kar navadili in glede na to, kako klavrno so se pripravile in izpeljale konstruktivno nezaupnico, če se bodo še naprej na ta način obnašale, mislim, da to tudi tem strankam ne bo pripomoglo k boljšemu volilnemu uspehu na naslednjih volitvah, ampak da bodo doživele katastrofo.
Dr. Štuhec, greva še malce k opoziciji. Namreč izgleda, da tam vlada neka velika zmeda, ni nekega močnega vodje in zato nas je morda lahko presenetilo to menjavanje kandidatov in potem, kako so iz naftalina potagnili Karla Erjavca, ki pa so ga zdaj po drugi strani spet odvrgli, ne?
Ja, to je pravzaprav dediščina ideologije novih obrazov. Zdaj imamo že praktično, smo že v četrti fazi, bi lahko rekli, iskanja novih obrazov. Ne? Najprej je bil Janković, potem je bil Cerar, potem je bil Šarec, zdaj Rjavec seveda ni bil novi obraz, ampak išče levi politični blok, seveda išče novega vodjo. Tu se veliko vidimo, da omenja tudi predsednik UEF Čeferin. Vprašanje seveda, kaj se bo tu zgodilo. Jaz mislim, da najbrž to ne počnejo brez njegovega pristanka, ker če bi to počeli brez njegovega pristanka, ne bi dal toliko intervjuje v zadnjem času, kot jih je dal. Tako da tu se vsekakor igra, neka igra. In vse te stranke, ki so najprej gradile na kultu nekega posameznika in predsednika, na kultu Jankovića kot menedžerja, na kultu Cerarja kot nekakšnega etičnega profesorja in na kultu Šarca kot populističnega komedijanta, zdaj se išče torej menedžerja na športnem področju. Vedno znova si ta levi blok ustvarja neke nove kultne osebnosti, ki dejansko v predvolilnem času in na volitvah preslepijo tisti del volilnega telesa, ki bi jih lahko imenovali, da so migranti, ki migrirajo od ene stranke do druge stranke. Na ta način so tudi ti migranti ustvarili pogoje, da je recimo tako Jankovićeva pozitivna Slovenija, kakor potem Cerar in Šarec, da so dobili na volitvah sorazmerno visok procent, prva dva veliko višjega, kakor potem končno Šarec. Ampak vse to, kar imamo zdaj, je pa neke vrste ostanek teh strank. Tako je recimo Bratuškova je ostanek Jankovića, Šarec, to, kar ima zdaj v parlamentu, je tudi ostanek tistega, kar se je prej kazalo, da bo. Ne? Zdaj, tu, kar zadeva Cerarjevo stranko, pa vidimo, da pravzaprav on ne igra več niti v ozadju, niti kjerkoli, kakršnekoli vloge in ta stranka je pod novim vodstvom in pod novim predsednikom šla veliko bolj v smeri neke gospodarsko-programske stranke, kar se mi zdi, da je za neko zdravo liberalno stranko tudi edino pravilno, da postavi težišče na gospodarski sferi, ne pa na nekih drugih ideoloških. Če bi se taka stranka utrdila v slovenskem prostoru, bi bilo zelo vredno in na mesto, ker jo v bistvu potrebujemo. Sicer pa seveda javnomnenjske raziskave te stranki ne kažejo najboljšega rezultata, bo verjetno imela kar veliko problemov in pa tudi morala bo vložiti veliko napora za to, da bo prišla v parlament na naslednjih volitvah. Vendar, če pride parlament z 4-5 poslanci, kar je po mojem dosegljivo in realno, potem seveda lahko se računa, ne, da ta stranka bo sklepala koalicije vedno tam nekje levo-desno v sredini. Tako da z tega zornega kota ima stranka modernega centra neko možnost, da se pretransformira v eno stabilnejšo stranko. Zdaj, povezovanje vseh ostalih levih strank bo po mojem naletelo na težave vizavi levice. Levica ne potrebuje novega liderja, levica ne potrebuje tega, da bi se morala na vsak način priključiti ostalim, zato ker za levico je tako rekoč zagotovljeno, da bo prišla spet v parlament, ima svojega meseca, ki očitno osvaja mlade duše volilne, tako da tisti, ki bodo seveda najbolj na prepihu in negotovosti, bo SAP in bo LMŠ. In seveda SD je z svojo spremembo na vrhu to stranko odpeljal veliko bolj v radikalno levo, kakor pa v socialdemokratsko smer, ala socialdemokracija, Avstrija, Evropa, Nemčija in tako naprej, kar se mi zdi, da je to stranko slabo, zato ker se bosta SD in pa Levica med sabo kradli volivce in tu bo seveda nastal tudi določen konflikt, mimo katerega se ne bo dalo iti. Tako da je vrsto težav na levem političnem polju, s katerim se bodo seveda ti soočili v svoji fragmentiranosti, bodo pa morda iskali nekako skupni imenovalec pri mandatarju pred bodočimi volitvami. To se zna zgoditi, s tem je treba računati. Zdaj, na drugi strani moramo vedeti, da zadnje besede še ni rekla odstavljena bivša predsednica Desusa Pivčeva, ki je napovedala, da bo ustanovila svojo stranko. Potem imamo novo pobudo Povežimo Slovenijo, ki tudi kaže na to, da bo povezala določene elemente, ki so bili nekoč znotraj Slovenske ljudske stranke in pa tudi še nekatere druge. Tako da se tudi tu pripravlja za naslednje volitve neka nova platforma in vprašanje je, ali je še možno, da v Sloveniji še v praktično četrto uspe nek tak manever, kakršnega so izvajali Janković, Cerar in Šarec.
No, to je verjetno odvisno tudi od medijev, ki se jih po merilih Evropske unije, kot ste povedali v svojem komentarju, pravzaprav ne sme kritizirati, tako je nekako izpadlo. Predsednik vlade je predstavnike Evropske unije zanimivo povabil v Slovenijo zdaj, da sami preverijo, kako je s pritiski na medije. Kako jih vi čutite, dr. Štuhec?
Pritiske na medije?
Tako je.
Ja, jaz čutim pritiske na medije, predvsem ne na medije, ampak na novinarje. Predvsem iz leve ideološke smeri in iz levega kapitala. Tako jih čutim in tako jih ne čutim in ne vidim samo jaz, ampak jih vidi vrsta tudi drugih ljudi. Recimo nekdanji ustavni sodnik Boštjan M. Zupančič je na YouTube imel en tak samogovor, kjer je, si je dal duška na račun slovenskega medijskega prostora, ki se mu je tako rekord zagabil. Potem vidimo tudi, da ljudje, kot so Makarovič, Tomšič, ki so kritični do medijskega prostora, ocenjujejo seveda slovenski medijski prostor popolnoma drugače, kakor pa nekateri etablirani levi mediji na čelo z, če rečem, osrednjim medijem Radio Televizija Slovenija. Tako da to je en, bom rekel, kar velik problem, ki se nam vleče praktično celotno obdobje v zadnjih 30 letih. Tisti, ki od zunaj gledajo Slovenijo ali pa ki dobijo iz Slovenije selekcionirane informacije o medijski krajini, nimajo pojma, kako so se te stvari v Sloveniji odvijale, in ker nimajo pojma in ker se tudi nihče v to ne poglobi, ker nimamo več recimo takih tujih dopisnikov, kot so še bili, jaz se spomnim recimo Frankfurter Allgemeine, je imel v nekdanji Jugoslaviji Reismüllerja in Majerja, potem to so bili imena, novinarska imena, ki so v nemškem prostoru imeli recimo določeno težo, zato ker so res poznali jugoslovanske razmere in to, kar so pisali potem za nemški prostor, je imelo neko težo. Danes pa se vse bolj zdi, da tudi ne samo v Sloveniji, tudi sicer v Evropi, medijski prostor ne teži več k temu, da bi deloval čim bolj večplastno, recimo temu pogojno, objektivno in pa poznavalsko ali pa tudi raziskovalno, ampak čim bolj površno, senzacionalno, populistično. To, kar mediji dosti krat očitajo politikom, to oni sami najbolj počnejo. Ta populizem, ta površnost, to zavajanje volilnega telesa in ljudi preko medijev je izjemno. In tudi ta, recimo, rumena dimenzija medijska, ne, ki je včasih se vedlo, ta in ta časopis je rumen, drugi so, recimo, resni časopisi, ta rumenost se je razlezla tako rekoč vse povsod, ni sploh več dobene resne razlike med nekim tako imenovanim resnim medijem in pa rumenim medijem. Čenče, škandali, potikanja, vse take stvari, vsega tega smo deležni, tako da tudi jaz osebno lahko rečem, sem prav v zadnjem času po intervju na Radio Televiziji Slovenija doživel nekaj takih medijskih pogromov z ciljem, da me diskreditirajo, da me moralno diskreditirajo. In to je del seveda nekega slovenskega prostora in vzdušja, ki je destruktiven, ki uničuje našo narodno, domovinsko in državotvorno substanco in to ne prispeva k temu, da bi svojo državo in pa njeno mesto v Evropi pozicionirali stvarno, realno, tudi glede na tradicijo in glede na korenine, iz katerih izhajamo, res tako, kot bi bilo primerno in smiselno, ampak letanje za nekimi enodnevnimi muhastimi ideološkimi floskolami, to je tako rekoč postal edini kriterij in edino merilo medijskega sveta.
No, če pa pogledamo Evropo, seveda je malce k temu pripomogel tudi naš premier Janša z njegovimi včasih res od ne vem kje prihajajočimi tviti, ne, ki potem odmevajo tudi v Evropi in svetu. To moramo priznati, kaj ne?
Ja, seveda, okrog tega twitterstva je skozi neka polemika in nek problem. Zdaj recimo, če vzamemo tisti tweet, ki je zelo razburo tudi, koliko vem, evropsko sceno, ko je premier Janša dejansko razglasil ameriške volitve za ukradene in je na nek način izrazil svojo simpatijo do Trumpa. Če pogledamo nekatere komentatorje, prej sem že omenil Boštjana M. Zupančiča, tudi on je prepričan, pa mislim, da je dober poznavalec Združenih držav Amerike, da so dejansko volitve v Ameriki bile zmanipulirane in da so bile ukradene. Zadeva zaenkrat, če ne bo najbrž prišla tako na čistino, v tem je bilo nekaj soli in ker je bilo nekaj soli, zato so tudi levičarski mediji to tako strašno popadli. Zdaj, okrog tega jaz osebno bi, seveda, če bi mene vprašali, bi na mesto premiera uporabljal Twitter ali ga ne bi uporabljal, jaz bi ga verjetno nekega tudi sicer ne uporabljam. Po drugi strani pa je seveda to način, sodobni način, kako lahko premier sporoči neka svoja stališča ali pa sprovocira nekatere stvari vsem tistem krogu, ki mu sledijo. Sledilce pa ima veliko. Tako da je treba zadevo verjetno videti kar z obeh plati medalje. Po eni strani to lahko razburja po nepotrebnem, po drugi strani pa je to seveda nek način sodobne komunikacije. Tisti, ki tega ne uporabljajo, so lahko izven igre. Tako da je težko recimo vedno presojati takrat, ko se neka taka zgodba zgodi. Veliko lažje bomo presojali stvari z določeno distanco. Jaz se v takih stvarih ne bi prehitro zagnal ne v odobravanje, pa tudi ne v kritiko.
No, včasih bi si želeli samo, da kakšne stvari ne bi zapisal, ne, recimo.
Ja, recimo, ja. No.
Greva še malce k medijski krajini v Sloveniji. Recimo letos 30-letnica samostojnosti, pa vendar recimo eden izmed verjetno največjih neuspehov samostojne slovenske države je ta, da nam ni uspelo uravnotežiti medijske krajine. Zakaj se je to zgodilo oziroma zakaj se to ni zgodilo, dr. Ivan Štuhec?
Ja, razlogov in vzrokov za to je verjetno več. Ne? Jaz mislim, da je potrebno začeti pri gospodarski situaciji oziroma pri kapitalski situaciji. Ne? Potrebno je videti tudi, kdo so tako rekoč lastniki medijske krajine v Sloveniji. In tudi to, ne, če pomislimo, kako je bilo v 90-ih letih razpoloženje pri takratni slovenski medijski krajini. Ne, jaz sem nekako v tem medijskem prostoru takrat tudi že bil koliko toliko aktivno navzoč in jaz se spomnim, ne, da recimo nacionalna medijska hiša, Večer, Delo, celo Dnevnik, ne, so bili veliko bolj odprti, veliko bolj pluralni, veliko bolj demokratični. Naj spomnim recimo na to, ne, da je takratni glavni urednik Večera, gospod Predan, Večer peljal v smeri enega takega resnega vseslovenskega časopisa, dokler ni bilo Zajtrka z gospodom Milanom Kučanom. Potem pa je kmalo po tistem tudi gospod Predan od Večera odšel in Večer je vedno bolj postopoma, v zadnjih letih pa sploh, ne, spet drsel nazaj v popolnoma levo sceno, niti približno pa seveda ni uspel postati vseslovenski časopis. Že samo dejstvo, da imamo, kar zadeva osrednje dnevnike, ne, da imamo tri osrednje dnevnike z istimi imeni, kot smo jih imeli v prejšnjem sistemu. Dnevnik, Večer in Delo. To pomeni, da snovalci teh treh medijev nikoli niso imeli za potrebno, da bi prekinili tudi na simbolni ravni z tisto tradicijo, v kateri so nastali, kajti vsi trije so ta imena dobili v komunistični Jugoslaviji. Tako da to kaže tudi seveda ne samo na kapitalsko ozadje, ki se je potem s privatizacijo tega medijskega prostora zgodilo, ampak kaže tudi na miselnost tistih, ki so te medije vodili in ki so dejansko z eno nogo krepko očitno ostali v preteklem sistemu, kajti v nasprotnem primeru bi morali seveda tudi že iz zgolj simbolnega razloga spremeniti ime, da se jih ne bi povezovalo kakorkoli z tistimi časopisi, ki so služili totalitarnemu sistemu. Se vemo, da so vsi ti mediji takrat bili v službi totalitarnega sistema. Tako da po eni strani torej gre za vprašanje, kako se je kapitalsko stvar razporejala, po drugi strani pa gre tudi za vprašanje miselnosti in kulture, novinarske srenje, ki je te medije vodila, ki je te medije usmerjala in ki je v njih pisala. Potem, kar zadeva pa televizijo, smo imeli seveda ne vem kako, res srečno roko, ne, da smo poleg nacionalne RTV, ki je seveda po logiki stvari, ker je večina kadra ostala na tem mediju tudi iz prejšnjih časov, ne, da smo potem pa dobili še njeno konkurenco v Pop TV-ju, ki pa je postopoma postala še bolj ekstremno levičarska, čeprav moram reči, da tako kot je v zadnjih letih tudi ni bila recimo v času, ko je bil njen šef Perovič. Ne? Na vse zadnje tudi lahko sam rečem, da sem takrat bil večkrat povabljen na Pop TV, medtem ko odkar je soproga gospoda Kosa, seveda nisem niti enkrat več prestopil praga te televizije, ampak ne gre za to, ali sem jaz tja povabljen ali ne. gre preprosto za to, da ta medij je tudi svojo demokratično pluralno optiko v zadnjih letih zožil. Tako da mi smo trenutno, kar se medijske polja tiče, v slabšem položaju, kakor smo pa bili koncem 80-ih let in vse, ta, vse tja recimo do 2008-2009 leta. V zadnjih, lahko rečemo, 12-13 letih se je medijska scena bistveno bolj radikalizirala in polarizirala, kar seveda ni dobro. Na srečo pa lahko rečemo, imamo tudi seveda na drugi strani zdaj medije, ki so se utrdili, ki jih se ne da ukiniti kar tako, recimo tudi na vse zadnje Radio Ognjišče spada med te in pa pač določen procent te opozicijske scene, ki pa vidim, da gre strašno na živce etabliranim mainstream medijem.
Tako. Dobila sva eno vprašanje, še se navezuje na vprašanje o tvitih premijeja Janše. Namreč poslušalec je vprašal, kaj menite o tvitu, ki ga je Janša retvital o Koranu. Poznate ta tvit?
Ja, poznam, se spomnim. Sicer, da, ja, bilo je rečeno v tem tvitu, da
komunistični manifest
zla,
in pa
ja, in Koran sta povzročila največ, največ zla v zgodovini. Zdaj, seveda, eno so besedila in knjige, drugo so pa akterji, ki se sklicujejo na ta besedila in na te knjige in potem tudi v zgodovini izvajajo to, kar so izvajali. Brez dvoma, če pogledamo zgodovino in če poznamo zgodovino, vemo, da se je seveda v imenu Korana od vsega začetka vojskovalo. Ne, na vse zadnje ustanovitelj islama je bil tudi vojskovodja. Tako da tu je, obstaja en velik problem, s katerim muslimanski svet vse do danes ni, bom rekel, razčisto, da bi vzpostavil distanco do političnega islama in do militantnega islama. Tako da z tega vidika, če pogledamo zgodovinska dejstva, seveda težko rečemo, da to ni res. To je res. To je preprosto tako. Zdaj nekdo lahko reče, seveda tudi v imenu Evangelija se je vojskovalo in se potem potegne ven križarske vojne in pa sežiganje čarovnic. Tudi to je res. In tega tudi ne moremo zanikati, da se je tudi v imenu ne Evangelija, ampak v imenu krščanstva bi lahko rekli bolj, kot kulturnega fenomena, veliko bolj, kakor pa res v imenu Evangelija, tudi izvajalo določeno nasilje. Ne? Nekateri sploh želijo uveljaviti tezo, da so monoteistične religije nasilne religije, zaradi tega, ker totalizirajo podobo enega Boga, ne? Ker po njihovem bi tista religija bila sprejemljiva za sodobni svet, ki bi imela pluralnost božanstev in ki bi imela demokratičen odnos med božanstvi, ne, ki ne bi imela enega Boga. Seveda, to je popolnoma zgrešena percepcija in je zelo sociološko-politična interpretacija religije, ampak ja, nažalost, jaz ne morem reči, da v tem tvitu ni zgodovinskih dejstev, ni zgodovinske resnice. To se je dogajalo, v imenu Korana se je tudi pričo nas in pa pred našimi očmi dogajalo. Tisto, kar pa se mi zdi pomembno, je sledeče. Ne? Islamska skupnost, namesto da bi protestirala proti tistim, ki Koran zlorabljajo za svojo nasilnost, protestira proti Janševemu tvitu, ki na to opozori. Ne, če bi islamska skupnost, ne samo v Sloveniji, ampak muslimani po svetu, striktno obsojali in se ograjevali od vseh oblik nasilja tistih, ki se sklicujejo na njihovo sveto knjigo, mislim, da bi bila situacija pomembno drugačna, kot je. To enako velja tudi za nas. Ne? Če bi se kdo v imenu Kristusa in pa v imenu Evangelija začel vojskovati in se sklicevati nanj, bi se seveda morala cerkev in bi se moral papež, bi se morali vsi od tega distancirati.
Greva naprej, profesor dr. Ivan Štuhec, kajti tem, ki sva si jih zadala, še nekaj, da ne bova potem izgubila časa na koncu. 30-letnica samostojnosti je pred nami. Priča smo poskusom prevrednotenja tega osrednjega dogodka slovenske zgodovine. Zdi se, da hočejo nekateri uveljaviti tezo, da je za osamosvojitev najzaslužnejša nekdanja partija, ki jo je dopustila. Denimo, tematska številka Mladine je v tej smeri pa zbornik ob 80-letnici Milana Kučana, ki ga imenuje največjega državnika druge polovice 20. stoletja. Kaj reči o tem?
No, najprej moram reči, da niti enega, niti drugega nisem prebral, tako da bom glede tega zelo zadržan v komentiranju, ampak osnovna teza, ki ste jo vi izpostavili, praktično ni nova teza. Ne? Ta teza se skuša uveljaviti praktično od vsega začetka, ali pa recimo od paca Demosa naprej, ko se vlogo komunistične partije Slovenije pri osamosvojitvi po eni strani želi prikazati kot tisto, ki je bila ključna za to, da smo po mirni poti prešli iz totalitarnega sistema v demokratični sistem. Po drugi strani pa se seveda ta ista partija sklicuje na čas med drugo svetovno vojno in po njej in sebe skuša predstaviti seveda kot osvoboditelja in rešitelja slovenskega naroda. Tako prva teza kot druga teza sta zgodovinsko nevzdržni, sta neresnični, ker ne temeljita na dejstvih, ki so se zgodila. Dejstvo je, da je komunistična partija med drugo svetovno vojno izkoristila okupacijo za revolucijo in potem to seveda postavi takoj v drugačno optiko tudi njeno vlogo. In dejstvo je, vsi tisti, ki smo toliko stari, da smo pred 30 leti spremljali, kaj se je dogajalo, vemo, da je tako gospod Kučan, kakor njegova stranka, kakor LDS takratni, da so vsi, oziroma takrat so bili iz mladinske organizacije, so išli, ne?
Za SMS, ne?
Za SMS, ja, bodoče LDS-ovci, da so vsi ti seveda predstavljali oviro in zavirali samostojno pod Slovenije iz Jugoslavije, da so pristali v nekih najbolj ključnih momentih na določen kompromis, zato ker so reševali tudi svojo kožo in so bili v tem smislu seveda zelo prefrigani, zelo znajdljivi, bi rekel zelo izvežbani politično, za razliko od marsikatere druge komunistične stranke v bivših komunističnih državah, ki so imeli v takrat na čelu svoje voditelje, ki so bolj manj klavrno končali. Tako da tu so tudi komunisti reševali svojo kožo, ne, in to je bila pravzaprav, bom rekel, njihova glavna motivacija. Vse drugo, kar skušajo zdaj prikazovati in kako sebe skušajo rehabilitirati, se zgodovinsko to ne bo zdržalo. Tisti pa, ki smo to spremljali in sodoživljali, pa mislim, da točno vemo, kakšna je bila tu igra in kako so skušali seveda do zadnjega trenutka vse narediti za to, da bi eventualno takratno Jugoslavijo rešili v neki obliki konfederacije ali kakršnikoli obliki že. Ne, če smem, bi tu upozoril na zbornik, ki smo ga izdali pri Zboru za republiko z naslovom Zlepilom na podplatih, In prvi prispevek je napisal akademik Kos in njegova izhodiščna teza se mi zdi to zadevno, kar zdaj govoriva, zelo zanimiva oziroma zelo povedna. Akademik Kos pravi tako, ne? V času, ko v 90-ih letih smo se po eni strani želeli osvoboditi beograjskega centralizma, po drugi strani pa tudi totalitarnega komunizma. Eni so se hoteli osvoboditi samo beograjskega centralizma, drugi so se pa hoteli osvoboditi obojega. In ta problem, ne, da se nismo vsi hoteli osvoboditi obojega, ta problem se točno odslikava tudi v tej tezi, o kateri ste vi govoril, ki pa jo sistematično, ne, na nek način gojijo vsi tisti, ki so pripadali nekdani komunistični stranki ali so njeni simpatizerji potem, skratka, lahko bi rekli, Kučan je njihov simbol in prikazovanje Kučana kot največjega državnika in tako naprej, bom rekel, to je naravno smešno, ne? Zato ker če kdo si zasluži v Sloveniji ob osamosvajanju to ime, je Jože Pučnik in potem, bom rekel, dolgo doben drug, pa Ivan Oman, pa recimo tudi rečemo, da do neke mere Bučar, seveda Kučan pride pa še zelo daleč zadaj na vrsto.
Predlagam, da pred koncem oddaje odideva še v Irak, se pravi zdaj zamenjava tematiko domačega aktualnega političnega podija in pogledava na obisk papeža Frančiška v Iraku. Tja odhaja v petek. Kako vi gledate na ta obisk? Zakaj pravzaprav? Ali je smiselno po vašem mnenju, da odhaja v teh razmerah, ko je na eni strani epidemija, tudi nunci je zbolel, ne, če ste slišali?
Ne,
skratka,
ne vem.
Ja.
Ja.
Povejte.
Ja, jaz mislim tako, ne, da papež bi na nek način vedno znova moral se pojaviti v epicentru zla. Če pomislimo na obdobje Janeza Pavla II., potem vemo, da se je dejansko pojavil vedno na obisku v različnih epicentrih zla takratnega zgodovinskega trenutka. In tudi Irak, Sirija in ta Bližnji vzhod, ne, je en epicenter zla že, lahko rečemo, zadnjih 10 let ali še več, ne. Tako da z tega zornega kota bi jaz rekel, pozdravljam to papeževo gesto, ne glede na okoliščine, ne glede na vsa tveganja, in upamo lahko, ne, da bo ta obisk potem tudi na relaciji islam, krščanstvo, katolištvo naredil kakšen pozitivni premik. Mislim, da je sedanjemu papežu veliko do tega, da vzpostavlja dialog z različnimi pomembnimi osebnostmi in političnimi akterji iz muslimanskega sveta. Prej smo pač govorili o eni plati tega, zdaj govorimo o neki drugi plati. Papež seveda je tista oseba, ki mora svoje poslanstvo temeljiti na iskanju dialoga in pa koliko se da pomirjevati recimo neka nasprotja in strasti, hkrati pa seveda tudi ne sme zamolčati dejstev in ne sme zamolčati resnice, tako da z takimi obiski in z nastopi in z govori sredi tako dramatičnih in težkih razmer lahko papež seveda odigra pomembno vlogo.
Je pa to seveda tudi velika podpora tamkajšnjim kristjanom, namreč včasih imamo zmotno mnenje, da kristjanov tam pravzaprav ni, oziroma da jih ni več.
Ja, jaz, koliko sem se pač ukvarjal tudi malo s tem vprašanjem, predvsem v Siriji, Moram pošteno priznati, da sem pričakoval v času, ko je Sirija bila najbolj pod udarom, večjo podporo strani naše katoliške cerkve, ker vemo, da tam so različne veroizpovedi. Tako da bi si v tistem času, ko je bilo najtežje, človek želel tudi malo več podpore tako strani Evropske unije in evropske politike, kakor tudi strani Svetega sedeža. Zdaj, morda marsikaj se je dogajalo, kar mi tudi ne vemo, po tihih diplomatskih kanalih, ampak dejstvo je, da kristjani v Siriji, v Iraku in v teh deželah, kjer je muslimanska religija prevladojoča, ne samo da so manjšina, ampak so tudi permanentno izpostavljeni šikaniranju, tudi grožnjam smrti in veljajo praktično za drugorazredne državljane.
Torej, papež lahko v Iraku naredi, kar se tega prepoznavnega problema tiče, veliko, sploh zato, ker ga bo od petka do nedelje torej pravzaprav gledal v svet, ne?
Tako.
Potem pa, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, dovolite, da skleneva oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Moralni teolog, profesor dr. Ivan Štuhec je bil danes z nami. Oddaja potekala nadaljavo med Ljubljano in Mariborom. Nadaljavo potekajo tudi svete maše, vsaj ponekod še vedno, ne. Morda s tem skleneva, kako vi gledate, se bodo verniki po tem času korone tako množično vrnili v cerkve, kot pričakujemo, oziroma glede na to, da so prazniki pred nami in da epidemiološka situacija ne kaže najbolje, nam bodo te online svete maše še kar nekaj časa morale pomagati, kaj ne?
Ja, rekel na žalost. Seveda, sej online maše in pa druge oblike komunikacije tudi na področju našega verovanja in duhovnosti so ena od legitimnih oblik, ki jih pač lahko uporabljamo. Ni pa to tisto, ne, kar si kot kristjani želimo in kar si kot ljudje želimo, da imamo živi stik, da je naša socialna komunikacija ne samo verbalna, ampak je tudi telesna. Končno človek ni samo duh in pa razum in beseda, ampak je tudi telo. Zato imamo mi Evharistijo, ki ni samo besedno bogoslužje, ampak je telesno bogoslužje, bi lahko rekli, ne, kjer je potrebno biti telesno navzoč in pa tudi v obliki telesa uživamo Evharistijo, ne samo v obliki besede. In ta dimenzija seveda v tem času, v katerem živimo, na nek način odnese ta kratko. Upajmo, da to ne bo seveda zdaj, ne vem kako dolgo še trajalo. Molimo za to, da in prosimo za to, da bi epidemiološka slika bila taka, da bi lahko letos pa vendarle veliko noč praznovali kot neke vrste vstajenje iz korona časa, iz korona situacije, da bi nam bilo omogočeno in dovoljeno, da bi se lahko zbirali v večjem številu, tudi če bi se recimo lahko zbirali še v nekem omejenem številu, vendar bistveno večjem, kot je to sedaj možno. Ne nazadnje, ne, če pomisliva na veliko soboto ali pa na veliko nočno jutro, naši obredi se dogajajo takrat po pravilu pod nebom, ne v cerkvi, blagoslov velikonočnih jedil, bi lahko delno tudi spremenili v ne samo blagoslov jedil, ampak tudi v večerno zunanjo vigilijo, kar bi lahko bilo zelo lepo, in pa vstajenske procesije, ki se tudi dogajajo na prostem, bi ravno tako lahko bile, ne, en dogodek, ki bi nas spodbudil k praznovanju tega osrednjega krščanskega praznika.
Upam, da se bodo vaše besede uresničile.
Ja.
Ja. Dobro.
To si želim, da bi se zgodilo.
To si vsi želimo, ja. Hvala lepa za danes, profesor dr. Ivan Štuhec, za vaše besede v daji Spoznanje več, predsodek manj. Hvala lepa za to, da sva poklepetala in tudi našim poslušalkam in poslušalcem povedala nekaj mnen o aktualni situaciji, tako pri nas, kot tudi v svetu. Vse dobro želim in srečno do prihodnič.
Tudi vam in vse dobro vašim poslušalkam in poslušalcem ter vam, gospod Jože, in nasvidenje.
Spoznanje več. Predsodek manj.